по-приятно от топлата стая, уютният дом. И всички, където и да сме, бързаме да си отидем на топличко. Най-богато нареденият дом, най-изкусно подреденият, ако липсва топлината в такива дни, е неприятен и отблъскващ и човек предпочита да избяга някъде. Така е и в живота. Трябват ни много неща и ние тичаме подир много неща. Цял живот събираме материални и духовни ценности. Но трябва ни и още нещо. Пламък и топлина в живота ни. Този пламък и топлина е радостта и щастието. Без радост, каквото и да притежаваме, губи своята стойност. Радостта е топлината, пламъка на живота. Можем ли да намерим истинска и трайна радост? Къде да я намерим? Къде я търсят хората? Ти, скъпи слушателю, млад или възрастен, намери ли радостта в живота си? Ето моята проповед тази вечер. Отговарям на тези, които ме питаха за какво ще говориш тази вечер. Ето за това ще говоря. В посланието към Филипяните апостол Павел пише 4 глава, 4 стих.
Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се.
Радвайте се всякога. На два пъти в своето послание апостола пише това. А знаете ли откъде е писано това послание? От Мамертинският затвор в Рим. Павел беше затворник. Обстоятелствата бяха тежки. Той беше вече на възраст. Дълъг мисионерски живот бе зад гърба му. Пропътувал бе над 10 000 км. Така съм ги смятал по картата и докладите на Деяния на апостолите. Но тежките затворнически условия не сломиха духа на великия апостол. И той пише на филипяните: радвайте се всякога! Радвайте се всякога в Господа. Така съм озаглавил моята проповед. Вярвам в Христа, защото в Него намирам истинската радост. Радостта не зависи само от външни условия и обстоятелства. Ако беше така, Павел би следвал да бъде един нещастник, тъжен човек, обесърчен, да пеят минорни песни. Обратно, хора, които имат всичко и би следвало да бъдат радостни, доволни, щастливи, те са апатични, нищо не може да ги зарадва. Радостта е естествена потребност на човека, дълбока вътрешна нужда. Както човешкият разум винаги търси истината, да научи нещо. И ние всеки ден правим това. Четем вестници, четем книги, интересуваме се, питаме. Нашият ум иска храна, иска знание. Храната на нашия ум са знанията, истината. Както нашата съвест търси чистотата, така човешкото сърце пък търси радостта и щастието. Сърцето не се храни с истина. Сърцето се храни с радост, с любов, с мир, с приятелство и разбирателство. Това е нашата естествена потребност. Но колко често радостите ни в този свят са краткотрайни. Радостта не е само естествена потребност. Тя е Божий дар. Бог е направил човека способен да учи, като му е дал интелект, Но Бог е направил човекът способен и да се радва, да преживява както наученото, така и всичко около себе си. Гениалният Шилер в 1785 година пише прочутата ода на радостта. Да чуем.
Радост, ти дете на рая, ти божествен, дивен дар, ние свеждаме в омая взор пред твоя свят олтар. Твоя светъл чар споява той, що светски нрав дели. Братя, всички люди стават, щом с крило повееш ти.
Радост ти, дете на рая, чуден, дивен, божествен дар. Ето за този дар искам да ви говоря. Уважаеми слушатели, трябва да разберем тази вечер, че изворите на радостта не са вън от нас, а са вътре в нас. Там трябва да ги търсим. Много често слагаме едно погрешно равенство. Равенството между средства за удоволствие и радост. В медицината прибегнахме към изкуствено хранене, изкуствено дишане, нали сте чували за това? Изкуствени зъби, изкуствени бъбреци, изкуствени крака, протези. В селското стопанство прибегнахме към изкуствени торове, а в живота си търсим изкуствени радости, неестествени. Като смятаме, че средствата за удоволствие могат да ни донесат истинска радост. В копнежа си за радост милионите хора посягат към алкохол, към наркотици, към дискотеки, към разюздан секс, дано дистилират капчици чиста и истинска радост, но не успяват. Защото едно е средствата за удоволствие, друго е истинската радост. Тя не иде отвън, тя трябва да бликне отвътре. Когато изворите на радостта се запушат в нас или се замърсят, или пресъхнат, тогава човек посяга към изкуственото. Но това не е радост. Не е истинска радост, когато главата е замаяна от алкохол и ти се пее дори по улиците посред нощ. Това не е истинска радост. Тя не блика от сърцето, а блика от един пиян ум, пиян мозък. Не е истинска радост под влиянието на наркотика, въпреки блаженството, което изживяват наркоманите за кратко време. Това са краткотрайни пламъчета, които светват за малко, а като угаснат, настъпва още по-тежък и безутешен мрак. В книгата на пророк Исаия Бог посочва чрез пророка от древността и до днес този глупав стремеж на хората да търсят радостите вън от себе си, да посягат към средствата за удоволствие, дано намерят малко радост. Исаия 22 глава, да четем 12-13 стих.
В оня ден Господ Йова на силите ви призовава на плач и на жалеене, на обръсване главата и на опасване с вретище, но ето радост и веселие, колене говеда и колене овце, ядене месо и пиене вино, и казват: да ядем и да пием, защото утре ще умрем.
Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Девиза на милиони хора, които търсят радост и щастие. И казват: без алкохол не може. Сега в автобус един млад човек казваше: за това студено време не е швепс. Грея на ракия трябва. Тя носила радост и щастие. Това е глупостта на милионите хора и дълбокото им разочарование. Господ Исус Христос рисува нашата епоха идеалите на хората в търсене на радостта. Евангелието на Лука, 17 глава, 26 стих.
И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкият син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също както стана...
До тук. Както бе в дните Ноеви, така ще бъде и пришествието на човешкия син, само че в световен мащаб. Ядяха, пиеха, женеха се, за мъж отиваха, безразборен и безобразен секс, мъжеложничество и какво ли не, дано намерим радост. Милиони хора така заживяха. Статистики показват, че милиарди и милиарди долари се харчат в света за алкохол, за наркотици, за средства за удоволствие. Дано светът да бъде радостен, но свещеното писание предсказва и нещо друго за нашата епоха. Това да ядем и да пием, да живеем сред нощен живот, без принцип, без дълг, без отговорност, не носи радост на човечеството. Пророкът пише още в древността, Йоил 1 глава 12 стих.
Лозата изсъхна и смоковницата повяхна, нарът, палмата и ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха и радостта изчезна измежду човешките чада.
Пророкът предсказва, радостта изчезва измежду човешките чада. Никога света не е харчил толкова средства за удоволствие, развлечения и радости. Въпреки това, истинска и трайна радост няма. Едно е, когато човек е под влиянието на изкуствените средства за радостта, друго е, когато загуби тяхното влияние. Хората са раздразнителни, нервни, неспокойни. Не виждате ли това сутрин по автобусите, по опашките, по улиците? Всичко е нервно. Няма спокойствие. Уж харчим милиони, за да бъдем радостни, а радост няма. Изчезва, казва пророка, радостта измежду човешките чада. Нека добре разберем. Погрешно равенство е равенството между средства за удоволствие и истинска радост. В книгата Притчи, 15 глава, 21 стих, пророкът казва:
на безумния глупостта е радост.
На безумния глупостта е радост. А може ли умният човек да бъде удовлетворен от глупостта и тя да му бъде радост? Колко точно Божието Слово разкрива този проблем. Уважаеми слушатели, а сега да отидем по-нататък. Христос, християнството и радостта. Някои хора имат погрешни разбирания, че християнството е отрицание на радостта. Хора, които никога не са чели Евангелието и не познават Христос и Неговото учение, даже пишат по списания и вестници, че християнството е песимистична религия. Само една дума бих казал – невежество. Християнството е било отрицание на живота, че колкото повече човек бяга от радостите, колкото по-малко търси истинските радости на живота, колкото по-сериозен, колкото по-натъжен, колкото по-песимист, толкова по-добър християнин. Погрешна представа. Даже някои християни така разсъждават и насаждат в близките си и в околните си, че скръпта е по-добро нещо от радостта. И че християнин не трябва да се радва. Той трябва да стане отшелник и да отиде някъде далече от живота, неговите проблеми, неговите скърби, но и неговите радости. Едно 5-годишно детенце. Има ли тук 5-годишни? Има ли 5-годишни дечица? А 6-годишни има ли? Едно малко детенце казало веднъж на своята майка: мамо, нашия вол Сивчо, така се казвал техния вол, е много добър християнин. Защо, попитала майката изненадана? Ми той никога не се смее. Човекът, който никога не се смее, той ли е добрия християнин? Който никога не се радва, той ли е добрия християнин? Не, това не е християнството. Уважаеми слушатели, над 150 места Библията говори за радостта. Това е учудващо. Десетки и десетки места Бог третира радостта в човешкия живот. Всъщност, крайната и велика цел на християнството, на идването на Исуса Христа в този свят, е да донесе радостта, да върне радостта на човечеството. Исус заяви няколко часа преди изкупителната си смърт на своите ученици и завеща това на всички. Иоанн 15 глава 11 стих.
Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.
Аз за това ви говорих. А книгата на Исаия 35 глава, последния стих, Исус говори за вечното тържество на радостта. Но аз за това ви говорих, за това дойдох в този свят, това проповядвах, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде, чухте ли, пълна, съвършенна, не краткотрайни пламъчета, след което да настане по-дълбок мрак, а пълна и трайна истинска радост. Пророка подглежда напред в бъдещето, когато злото и страданията завинаги ще изчезнат. Онези великолепни думи от книгата на пророк Исаия, да ги чуем.
Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат.
Такъв ден ще дойде, когато скръпта завинаги ще бъде превахната. Вечна радост ще цари. Скръп и въздишка, отчаяние и безизходица, тревога и безпокойство, мъка и неудовлетвореност, пресищане и апатия завинаги ще изчезнат. Ето християнството и радостта. И това е моята проповед. В Христа намирам пълната и съвършенна радост. Не краткотрайна, не обстоятелствена, не изкуствена, а радост, която не се влияе от обстоятелствата. Кои са и къде са изворите на тази радост? Исус Христос докосва най-дълбоките струни на човешката душа. Той ги поправя. Ако някои от тях са жестоко разкъсани, той ще ги възстанови, той ще ги настрои, за да зазвучи истинската хармония вътре между разум, чиста съвест и новото сърце. Тогава е истинската радост. Той пречиства и посочва истинските извори на радостта, от които да пием. И аз искам да се спра накратко върху тях. Кои са изворите на истинската, вечната и непомръкваща радост? Ето първият извор. Книгата на пророк Иеремия, 15 глава, 16 стих.
Като намерих твоите думи, изядах ги, и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето.
Кои са тези Божии думи? Книгата пред вас, която четем, Божието слово, в Божественото откровение. Аз се чета повече от 40 и няколко години. Има тук хора, които я четат повече от 60 години. И тя винаги е източник на радост. Пророка казва, аз не само прочетох твоите думи, но като намерих твоите слова, ги изядох. влязоха дълбоко в мене. Божието Слово ни дава истината на живот. Знаете ли какво значи, уважаеми слушатели, да имаш истината на живота? Да знаеш на къде вървиш. Ние говорихме за това. Помните ли? Откъде сме дошли? Кои сме? Маймуни или Божии чада? Защо сме в този свят? И на къде е нашият път? Не! Човешко лутане и безисходица. Днес едни водачи казват, вървете наляво. И народът тръгва наляво. После казват, а не е този път наляво, сега е надясно. После казват, а не, не, трябва да се върнем назад. И някои сигурно искат да ни връщат назад. Други казват, не, не, ще вървим напред. Накъде? Божието Слово ни дава истината на живота. Да знаеш в какъв път вървиш. Да знаеш целта на твоя живот. И да знаеш, че годините отминават. Не да си паникьосваме, че губим годините си, младостта си, силата си, а да знаем, че изминаващите години ни приближават все по-близо и по-близо до нашата цел, до нашият идеал. Великият апостол, за който ви казах, пише в едно от посланията си, аз зная в кого съм повярвал, аз зная превъзходството на познанието на моя Бог, великата наука на спасението. Ето величието на Божието Слово, непресъхващ извор на радостта. Няма обичай да питам и няма да запитам, но ако попитам онези, които десетилетия четат Божието Слово, дали биха станали, биха казали, да, това е било винаги източник на моя радост и дълбоко удовлетворение. В книгата Евангелието на Лука, 24 глава, 32 стих, двама, които слушаха Божието Слово, както вие го слушате, дали ще го четем или ще го слушаме, все едно. Но ето двама го слушаха и то го слушаха не от земен човек, ограничен, а от устата на Твореца, Спасителя, Господа Исуса. Каква привилегия, но чуйте какъв резултат!
И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
Не гореше ли? Когато едно след друго ни разясняваше истината, истината ни ставаше все по-ясна, по-понятна, по-разбираема, сърцето ни загоря. Ето велик извор на радостта, на истинска и трайна радост в Господа. Втори извор на радостта. Това е спасението, което Господ предлага, което вие и аз можем да приемем. Още преди 2000 години ангели запяха за това велико спасение и този велик спасител и отбелязаха началото на нещо велико. Чуйте го, Лука 2 глава 10 и 11 стих.
Но ангелът им рече, не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ.
Ето радост голяма ви възвестяваме за всички хора. Началото на Божието спасително дело, което Исус дойде да извърши. То ще донесе онази радост, за която Той говори. Аз ви говорих, за да бъде моята радост във вас и моята радост да бъде и вашата радост да бъде пълна, съвършенна, непокътната. Ето началото. Радост за всички хора. Ах, да биха знаели милионите, които и тази вечер са се устремили към кръчмите, ресторантите, публичните домове, престъпните места, за да дестилират радост. Ах, да биха знаели къде да я намерят. Как бих искал да чуят че радост голяма за всички хора небето предлага чрез Спасителя и спасението, което Той дава за всеки човек. А какво значи то? Какво значи това спасение? Псалом 51, 10 стих надолу да четем.
Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновява и вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Повърни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи.
Ето това е спасението, което Господ предлага. Днес се роди вам Спасител. Той дойде да ни даде чисто сърце, да освободи съвестите ни от вина, да обнови нашия дух и да ни върне истинската радост. Всъщност, уважаеми слушатели, когато тези трите се съчетаят, ум, който има божествената истина, съвест, която е освободена от вина, и сърце, което е очистено и освободено от пороци, слабости и грехове, съчетанието на тези три неща носи пълнотата на радостта. Пълнота, която ни чашка, ни китара, нито магнитофон, нито клоуни, нито циркове, нито дискотеки не могат да дадат нито капчица. Да приемем радостта на спасението. Пророк Исаия пише и изповядва своята опитност, 61 глава, 10 стих. Какво означавало за него това? Да приеме спасението, което Господ предлага. За какво значило за неговият живот, за неговата опитност? 61 глава, 10 стих.
Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец украсен, подобно на първосвещеник.
Ще се зарадвам премного в Господа, защото Той ме загърна с мантията на спасението и ме облече, свали дрипите на душата ми, свали грозните парцали, които висят, и ме облече с дрехата на правдата. Ето извор на радостта за всички хора. Тук пророка подсказва и третият извор, източник на тази вечна радост. Това е връзката и общението с Господа Исуса Христа. Личната ни връзка. Пророка казваше, ще се зарадвам премного в моя Бог. Той познавал лично своя Господ, Спасител, лично общение с Него. И ето Исус казва, чуйте, чуйте, уважаеми слушатели, някой може би за първи път сте тук. Чуйте Исус какво иска да стане с вас. Какъв иска да ви бъде освен Спасител? Нещо много чудно. Не само Спасител и Изкупител. Нещо повече от това. Чуйте. Йоан 15 глава, 13 стих и 14.
Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си.
А 10 стих казва?
Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов.
Сега 12.
Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих.
Ето това е, което Исус иска да бъде. Той вече не говори за спасението. Той го извършил. Аз искам да ви бъда приятел. И вас наричам мои приятели. Уважаеми слушатели, имате ли приятели истински? с които не ви свързва интерес, корист. Аз имам такива приятели. Богатства в този свят не постигнах и не ми трябват. Но едно от богатствата, които имам, приятелство, което никога не помръкна с нищо. И това е моя радост в живота. И сигурно имате и вие такива приятели. Но над всичко Исус може да бъде такъв наш приятел. Да си споделяме с Него всичко. Да разговаряме с Него всичко. И да от моите такива приятели, с които съм приятел от десетилетия, почти няма ден, в който той да не ми се обади или аз, или да не се срещнем. И да си споделим всичко от игла до конец. За всичко. Същото правим и с Господа. Да, но моя приятел го виждам, той знае къде живее. А Исус, апостол Петър пише, който има същата опитност, първата глава, 8 стих от неговото послание.
Когато любите, без да сте го видяли, когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост.
Макар, че той е невидим за нас, защото е безкрайно велик като Творец, той като наш приятел може да общува с нас и да бъде наш близък, с когото всичко да си говорим. Един мой приятел и близък, когото много уважавам, той е тук, казваше ми с болка за свой приятел, когато погребахме. Той беше моето второ аз. И аз още не мога да го прежаля. И Господ може да бъде нашето аз. За някой това сигурно звучи отвлечено, непонятно, но, уважаеми слушатели, то е въпрос на лична опитност. Опитайте, дали Господ може да бъде ваш приятел. И както аз не крия от приятеля си нищо, така и Господ казва, нищо не скривам вече от вас. Всичко ви открих. И на мене ми е драго да му открия всичко, което ме вълнува, радва или боли. И той е мой добър приятел, какъв източник на вечна радост. Имали ли сте приятели, които са ви изневерили, които са ви изоставили някога насред пътя? Аз съм имал такива приятели. И много боли, но Господ Исус никога не ме е оставил насред пътя. И това е моята пълна радост. И сигурно радост на мнозина от вас. Следващият извор на радостта в Господа, както я нарича Библията, е общението с Неговата църква и другите Негови приятели. Защото приятелите на моите приятели са и мои приятели. Деянията на апостолите, 2 глава, 46 и 47 стих.
И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха.
Църквата! Бог прибавяше нови и нови, но радостта беше основен тон на живота на църквата. В общението на приятелите на Исуса помежду си и с Него. В Деяния 4 глава 32 стих.
А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа.
Едно сърце и една душа. Това е църквата на Исуса. Ето тя е тук. Уважаеми слушатели, чувате ли? Едно сърце и една душа. Къде може на земята да се намери в днешното разединено общество хора с едно сърце и една душа? Ще ми посочите ли някъде? Партия, движение, общество. Ще ми посочите ли някъде като църквата на Исуса? Не от сега. Това е преди 2000 години. Та остана ли партия, която да не се разнищи и разедини? И от люспи, както е модерната дума. Остана ли? Остана ли движение? Остана ли общество от хора, които да не се разединиха? Само България ли? По целия свят. Обществото се разпада и разпада и разпада. Всеки против всеки. И никога, никога няма доверие. В това време на недоверие аз имам едно място, което се нарича църква на Исуса. Едно сърце и една душа. Какъв идеал. И всеки от църквата. Тези, които сме навона тази вечер на катедрата. И тези, които сте долу от църквата. Ако не допринасяме за това едно сърце и една душа, да си помислим дали Господ ни е приятел. Ако с поведението си разединяваме. Но църквата е била и ще остане такава. Едно сърце, една душа. И както казваше, бяха радостни. И църквата не е само място, където се виждаме приятелите на Исуса, но е място, където му се покланяме. Псалом 43, 4 стих.
Тогава ще вляза при Божият олтар, при Бога, моята превъзходна радост, и с арфа ще славословя Тебе, о Боже мой.
Когато дойдем като църква пред Божият олтар, за да се поклоним на Господа, за това се събира църквата. Нашето богослужение не е лекции. Лекции навсякъде може да чуете. Не е проповед само. И това е, но не е само проповед. Нашето богослужение е поклонение на Бога. Да се съберем и да се поклоним пред Бога. Прочти, моля ти се още веднъж, какво е Бог? Моята превъзходна радост. Почти целият ми съзнателен живот, откакто са прогледали очите ми, аз съм бил тясно свързан с църквата. И до днес, когато наближава времето на поклонение, сърцето ми има друго настроение. При вас така ли е? Дано така да остане. Колко губят някои, които гледат на събирането на църквата само като лекция някаква. Те скоро ще се намерят някъде другаде да слушат по-умни работи. Кога ще дойда пред Господа да се поклоня с арфа? Ние арфа нямаме, едно пиано малко разстроено е тука, но приятно е като запее църквата. Пред Господа моята превъзходна радост. Псалом 102 стих.
Служете Господу с веселие, дойдете пред Него с радост, влезте в портите Му с славословие и в дворовите Му с хваление, славословете Го и благославяйте името Му.
Елате в дворовете с радост, с веселие. Пийте всеки път, когато дойдете тук, от този извор на богослужение и поклонение, от Бога моята превъзходна радост. И още един извор искате ли да ви посоча? Това е нашия дом. Християнският дом. От кога Господ създаде дома? Мъжът и жената да станат едно, да заживеят заедно и никога да не се разделят. Да се родят деца с радости, тревоги, болки, да ги отгледат. От кога е това? Още от начало велик Божий замисъл. И не случайно тъмните сили на злото най-много атакуват дома и до днес, да го разпилеят. Уважаеми слушатели, нека помним, че домът, в който мъжът и жената остават едно, винаги е източник и извор на радост. В Притчи, 5 глава, четем 18 стих.
Да бъде благословен твоят извор и весели се с жената на младостта си.
Твоят извор, чухте ли? Твоят извор на радостта да бъде твоята жена от младостта ти, твоя съпруг от младостта ти. Еклисиаст 9 глава, 8 стих. 9 стих.
Радвай се на живота с жената, която си възлюбил през всичките дни на суетния си живот.
Запомнете това, уважаеми слушатели. Божието Слово разкрива, че един истински дом, в който мъжът и жената винаги се поглеждат в очите, който никога няма скрито между тях, когато винаги си казват истината, дори когато са сбъркали, в който заедно носят радостите си и тревогите си, Библията казва извор на радостта. Затова запазете целостта на вашия дом. Не считай, уважаеми слушателю, че ако идеш да пинеш от друг извор някъде, ще ти стане по-весело и радостно. Не считай, скъпа слушателко, че ако идеш да пинеш някъде от другаде, много по-щастлива ще бъдеш. Лъжеш се. Господ ни предупреждава. Притчи 5 глава, 4 и 5 стих.
Защото от устните на чуждата жена капе мед и устата й са по-меки от дървено масло, но ситнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч.
Не се лъжете, казва Господ. От устните на чуждата и на чуждия хубавец тече масло и елей. Но това е измамно. Ах, после. После колко скърби ще дойдат. Разказваше ми една близка за мъжа си, когато много обичаше, как по едно време, от време на време през нощта, тук скочи от леглото, нещо приказва, събуди се, успокои се и пак легне. И това е един, два пъти през нощта, известно време. Какво пиленце, какво ти е, тревожи се тя? Оказа се, че пиленцето тръгнало при други кокошки. Разтури си дома, разпиля си децата. Ако го срещна някой ден, ще го питам, сега щастлив ли си? Радостен ли си? И сигурен съм, че ако ми каже, че е радостен, ще ме излъже. Ще ме излъже. Истинската радост е в християнския дом. Когато мъжът и жената се гледат винаги честно и открито в очите и преживеят всичките си дни, когато един е най-напред ще си отиде, в който има детски глъч и смях и плач, но дечицата са там, каква радост, какъв извор на радостта е това. Уважаеми слушатели, в 118-я псалом четем 15-я стих.
Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведни.
Чухте ли? Глас на радост има в шатрите, в къщите на Божиите деца. Много по-различна от радостта на дискотеките, на кръчмите и на местата за срещи с наркомани или на разюздения секс, който пресища и проваля. Колко млади хора заживяват разюзден секс преди брака си, за да се преситят и да станат негодни един ден да създадат истински дом. Създават пародия на домове и се търсят някъде на друго място. Радост има в шатрите на дома на праведните. И така, в Христа намирам пълна радост, затова съм дошъл при Него. Псалом 16-11 стих четем.
Ще ми изявиш пътя на живота, пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе всякога весели.
Той ни открива пътя на живота. Ти знаеш ли на къде отиваш без Христа? Отговори си тая вечер. Като си легнеш, поразмисли си. На къде всъщност вървиш? А годините усещаш ли как ти се изнизват? Коя дата сме днес? Моля? 17 януари. 17 дни си отидоха от тази година. Но и от твоя живот. На къде вървиш? Тръгни в пътя на живота и там ще намериш пълнота от радост. Едни я търсят в алкохола милиони, други в наркотиците, други в безумните нощи. Аз я намерих при Христа и затова дойдох при Него. Не ща да го заменя с нищо. Никой не може да ми предложи заместител. И каквото и да ми предложи, ще е ерзац. Не го искам. Ти намерил ли си пълнотата на радостта? Ела при Господа. Той за това дойде. Потърси, поискай от Него. Иоанн 16 глава 24 стих.
До сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Тук сте мнозина тази вечер. Но аз искам мнозината сега да не ме слушат. Искам да се обърна към малцината, които никога до сега нищо не сте искали от Господа. Почти не сте имали връзки с Него, с Неговото Слово, с Неговата църква. А тук сте тая вечер. Не знае един, двама, пет, 20 ли сте, скъпи слушатели, на вас сега говоря. Нищо до сега не сте искали. Поискайте. Поискайте да ви открие истината на живота. Да ви посочи пътя. Да пречисти изворите на радостта във вас. Да опъне фалшивите струни, за да зазвучи онази радост. И радостта ви ще бъде пълна, казва Исус. И най-важното, никой няма да ви отнеме. Никой нищо в този свят не може да отнеме това, което Господ ни дава. Разум просветен с истината, съвест очистена и чисто сърце и изворите на радостта. Ето това значи да се радваме в Господа. Един човек бе тръгнал да търси истината и радостта. Луташе се и не знаеше на къде. Потърси я в Ерусалимският храм, това е преди 2000 години. По пътя на връщане го срещна един християнин на име Филип. Разкри му Христа. Разкри му целият спасителен план. Говори му и за кръщението, за което ви говорих миналата неделя. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода, казва стихът, 8 глава, моля прочети.
Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязаха във водата и Филип и скупецът и кръсти го. А когато излязаха от водата, Господният дух грабна Филипа и скупецът вече не го видя, но продължи пътя си радостен.
Как продължи от тук нататък пътя си, когато срещна и сключи завет със своя Господ? Чухте ли? Радостен. Дано за някой от нас това е първата стъпка на пътя на истинската радост. Амин.